Zukka bola. Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Bugun men sizlarga qozoq xalqining zukka bola deb nomlangan ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda ikkita savdogar bo'lgan ekan. Ularning do'konlari yonma-yon joylashgan bo'lib, bu ikki do'konni o'rtadagi yog'och devorgina ajratib turar ekan. Biri yog' moy sotsa, ikkinchisi atir upa bilan savdo qilar ekan. Kunlarning birida savdo yakuniga yetgach, atir upa do'koni egasi devordagi teshikdan qo'shni do'konga mo'ralabdi. Qarasa, qo'shni do'kon egasi oltin dinorlarni sanab, qizil ro'molchaga tugayotgan emish. U ham qo'shnining oltin tangalarini sanay boshlabdi. Tangalar jaranglab, ro'molchaga tushib, tez orada bir to'p oltin tangalar yig'ilibdi.
163, 164, 165. Qo'shnim kun davomida 165 oltin dinor pul ishlabdi. Daromadi yomonmas. Baxtga qarshi, bugun mening do'konimda savdo yurishmadi. Mijozlar kam bo'lgani yetmagandek, kirgani ham molning u yer bu yerga qarab ko'rib, mistanga ham bermay chiqib ketdilar.
Do'kondorning ochko'zligi tutib, qo'shni do'kondorning oltin tangalariga ega chiqish yo'llarini o'ylay boshlabdi. U ko'chaga yugurib chiqib, bor ovozi bilan o'shqira boshlabdi.
Hoy, odamlar, yordam beringlar! O'g'ri tushdi, o'g'ri! Yaxshilar, oltin tangalarimni o'g'irlashdi, yordam beringlar!
Shu onda marshablar yetib kelishibdi.
Hoy inson, muncha baqirmasangiz. Hozir hammasini aniqlaymiz. Aytingchi, o'g'irlikda kimni gumon qilyapsiz?
Voh-voh. Anig'ini bilmayman, chunki oltin tangalarimni qizil ro'molchaga o'raganimdan so'ng do'konimga hech kim kirmadi. Ha, esladim. Qo'shni do'kondor kirgan edi. Ro'molchada 165 tanga oltin dinorim bor edi.
Mirshab boshi qo'shni do'konga kirib, tintuv o'tkazdi. Tintuv vaqtida atrofa do'koni egasi aytgan qizil ro'molchaga o'ralgan oltin tangalar topilibdi. Mirshab boshi boshini chayqab shunday debdi.
Hurmatli do'kondor, uyate. Ko'rinishingizdan tuppa-tuzuk odamga o'xshaysiz, a? Qo'shni bo'la turib, qanday qilib o'g'irlikka qo'l urdingiz?
Yaxshi emas. Yog'moy do'koni egasi hech narsaga tushunmay, hech nima deya olmay turaveribdi. Ammo mirshab boshi pul o'ralgan ro'molchani olib, do'kondan chiqib ketayotganini ko'rib, u tilga kiribdi.
To'xtanglar. Nima qilyapsizlar? So'zlarimni eshiting, og'ajon. Men hech qachon birovning omonatiga ko'z olaytirmaganman. Bugun ham uzukun o'z do'konimda savdo bilan ovora bo'ldim. Qizil ro'molchaga o'ralgan oltin tangalar kun davomida savdo qilgan mollarimning puli.
Uyate. Siz hali yolg'onchi ham ekansiz-ku. Meni laqqillatmoqchimisiz?
Yog'moy do'koni sotuvchisi bu pullar unga tegishli ekanligi haqida qancha qasam ichmasin, uning so'zlariga hech kim ishonmabdi. Oxir oqibat uni zindonga tashlashibdi. Qozi bu ishni ko'rib chiqqan bo'lsa-da, ammo u ham bu holatda kim aybdor, kim aybsiz ekanini aniqlay olmabdi. Bu tortishuvga mamlakat podshohi ham aralashibdi. Ammo u ham bu iş bo'yicha hech qanday to'xtamga kela olmabdi. Shundan ham bu holatda kimga ishonish kerak? Yog' moy do'koni egasigami yoki atir upa savdogarigami? Ulardan qaysi biri rostini so'zlab, qaysi biri yolg'on gapiryapti? Bu holat butun shahar ahlini o'ylantirib qo'yibdi. Biroq hech kim bu muammoni yecha olmabdi. Kunlarning birida podshoh shahar tashqarisida sayr qilib yurib, o'yin o'ynayotgan bolalarni ko'rib qolibdi. Bolalardan biri qolgan bolalarga qarab shunday debdi:
"Kelinglar, endi qo'zi-qo'zi o'ynaymiz. Sen yog' moy sotuvchisi, sen atir upa sotuvchisi, men esa qo'zi bo'laman."
Hukmdor daraxt panasiga o'tib, ularni pinhona kuzata boshlabdi. Bolalar katta xarsang tosh yumalatib kelib, uning ustiga qozi bolani o'tqazibdilar. Uning ikki yoniga esa do'kondor bo'lishni istagan ikki bola turibdi.
Hurmatli qozi janoblari, bu 165 oltin dinorlar menga tegishli. Men ularni yog' moy mahsulotlarini sotib topdim.
Afandim, uning gaplari yolg'on. Bu oltin tangalar meniki. Men ularni mana bu qizil ro'molchaga o'rab, javondagi qutichaga solib qo'ygan edim. Mana bu to'g'lamachi qo'shnim esa kelib pullarimni o'g'irladi.
Ikkisini tinglab turgan qozi bola shunday debdi:
"Qani, hamma tinchlik saqlasin. Bahslashishni to'xtatinglar. Menga bir kosa qaynoq suv keltiringlar."
Bolalar bu gapdan hayratlanib so'rabdilar:
"Nima uchun
qaynoq suvni nima qilasiz, qozi janoblari?"
"Men uni ichiga oltin dinorlarni solaman. Agar suv sathiga yog' sizib chiqsa, demak bu pullar yog' moy sotuvchisiniki bo'ladi. U kun bo'yi yog' moy bilan savdo qilgani uchun uni qo'llari yog'lanib, tangalar yuzi ham yog'lanadi. Agar suv yuzida hech narsa ko'rinmasa, demak bu pullar uni qo'shnisiniki bo'lib chiqadi."
Bularni tinglab turgan podshoh daraxt panasidan chiqib, qozi bolaning peshonasidan bir o'pib, uning ismi va yashash manzilini so'rab bilib olibdi. Saroyga qaytishi bilan podshoh barcha sabrsizlik bilan kutayotgan munozarali ishni ertaga ko'rib chiqishini e'lon qilibdi. Bu haqdagi xabar shu zahoti odamlar orasida ovoza bo'libdi. Qozixona oldida tumonat odam to'planibdi. Ikki tomonning da'volarini eshitib bo'lgach, podshoh bir idishda qaynoq suv va qizil ro'molchaga o'ralgan oltin dinorlarni keltirishni buyuribdi. U tangalarni qaynoq suvga solishi bilanoq suv yuzasiga yog' tomchilari sizib chiqibdi. Ana shunda podshoh shunday hukm chiqaribdi:
"Idish ichini xalqqa ko'rsating va bu pullar kimga tegishli ekanligini o'zlari aytsin."
Xizmatkorlar shu zahoti issiq suv to'ldirilgan idishni olib, xalq oldidan o'ta boshlabdilar. Bir necha daqiqalardan so'ng odamlar bir ovozdan baqira boshlabdilar:
"Ana, bu yog' moy do'koni egasini puli, albatta uniki."
"To'g'ri, to'g'ri, bu yog' moy do'koni egasini puli. Mana, qaranglar, albatta uniki bu."
Oltin tangalar shu yerning o'zida haqiqiy egasiga qaytarib berildi. uning ochko'z do'kondor qo'shnisini esa qalloblik va tovlamachiligi uchun zindonga tashlabdilar. Olomon podshohning aql zakovatiga tasannolar ayta boshlabdilar. Ammo podshoh o'tirgan taxtidan turib, qo'li bilan barchani tinchlanishga chaqiribdi. Shundan so'ng u xizmatkoriga imo qilib, bolakayni keltirishni buyuribdi. Bolani olib kelishganidan so'ng podshoh uni qo'lida ko'kka ko'tarib shunday debdi:
"Odamlar, qabih yolg'onchini men emas, mana bu bola topdi. Aynan shu bolakay bu murakkab ishning yechimini qanday topishni menga ko'rsatib berdi."
Podshoh bolakayning o'yin vaqtida bu ishning yechimini topib berganini xalqqa so'zlab beribdi. Ana shundan keyin katta-yu kichik bu zukko bolakayni tanib, hurmat qiladigan bo'libdi. Bolakay esa o'zining zirakligi bilan bundan keyin ham qiyin ahvolga tushib qolgan ko'pkina odamlarga yordam beribdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlar? Dunyodagi hech bir mo'jiza aql zakovatning, sehrli tayoqcha esa bilim va topqirlikning o'rnini bosa olmas ekan. Shu bilan bugungi ertagim ham poyoniga yetdi. Sizlar esa bu ertakdan o'zingizga kerakli xulosa chiqarib olasiz va siz ham boshqalarga o'z aqlingiz, farosatingiz bilan yordam berasiz deb umid qilaman.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.